Aleksander Prosen Kralj je eden od 41 novih poslancev Gibanja Svoboda, zmagovalca zadnjih parlamentarnih volitev. V državnem zboru bo zastopal volilni okraj Postojna. Nekdanji študentski funkcionar, dolgoletni novinar in zdajšnji solastnik uspešnega in mednarodno priznanega podjetja za vsebinsko komunikacijo dobre zgodbe zase pravi, da je državljan sveta. Njegovo vsakodnevno življenje pa je razpeto nekje med Ljubljano, Postojno in Ilirsko Bistrico. V politiki se je znašel po spletu okoliščin, svojo poslansko funkcijo pa začenja z veliko mero odgovornosti. Na prvo mesto pa v svojih prizadevanjih postavlja, kot pravi, spoštovanje. Z njim se bom pogovarjala Mateja Jordan. Aleksander Prosen Kralj je kot kandidat Gibanja Svoboda na volitvah v državni zbor prejel najvišje število glasov v postojnskem volilnem okraju, ampak se kljub temu ni takoj uvrstil v parlament. Po razdelitvi ministerskih mest pa je vendarle dobil svoj poslanski stolček in zdaj ga lahko pozdravimo tudi na Radiu 94. Čestitke najprej seveda in pozdravljeni.
Dobar dan, hvala lepa. Jaz bi v bistvu mogoče par sekund okradil, da bi se v bistvu vsem poslušalcem, ki so v tem okraju volili moje ime oziroma mene zahvalo in bom rekel, da upam, da tole zaupanje ne bo izlajevelo se nekako, ampak pač enostavno, da bo upravičeno, no? Tako da hvala še enkrat.
No, čeprav vašega imena ni bilo takoj po volitvah, ne, med izvoljenimi poslanci oziroma v parlamentu, pa je bilo verjetno vam in vaši ekipi že kmalu jasno, ne, da boste vendarle dobili po razdelitvi ministerskih mest svoje mesto tam.
Drži. Tudi na dan štetja glasov, ne, z vsakim novim refreshom, ne, se pravi državne volilne komisije. Nek čas sem se znašel v družbi tisti, ki so prestopili prak, nek čas sem spet bil niže, ampak na koncu je bila bilanca takšna, da ko sem pogledal, kdo so v bistvu spoh kandidati, ki so se uvrstili in kdo je še pred mano, pred menoj, no, je bilo takrat mi že kar kristalno jasno, da bom not, ne, oziroma da bom mogel upravljati to poslanstvo, no, tako da je bilo že kar, zdaj se pravim, že kakšen mesec nazaj, mi je bilo že jasno.
Ja, ampak po prvici povejte, ne, ja. Zdaj, če ste kandidirali, potem ste verjetno morali računati s tem, da boste izvoljeni, ampak a ste potem doživeli olajšanje, ker vendarle so vas dobesedno zvlekli, ne, v politiko. Najbrž niste imeli prej nobenih ambicij, po kakšnih kanalih so pravzaprav sploh do vas prišli.
V bistvu takoj, po kanalu, bom rekel, mojega dolgoletnega prijatelja iz Cerknice, ki so tudi sva bila na isti gimnaziji, oziroma tle na srednji šoli. Medva sva bila dosti aktivna v študentskih organizacijah prej in takrat, ko se je tudi iskalo primerne, predvsem primerne kandidate za na listo Gibanja Svoboda, ker pač kandidati so bili vsi preverjeni. Ne? In ko so iskali nekega prepoznavnega tudi, ne, ki je že kaj tudi naredil v tej regiji, ne, je takrat pokazal s prstom name, poklical me in je rekel, da, da ga on sigurno zasovražil, ker me je predlagal. No in potem se je v bistvu od tega predloga dalje se je začela tale kampanja, ki je bila tudi prvič zame. Glede na to, da izhajam dosti iz marketinškega posla, nisem hotel delati neke bujne promocije oziroma neke bujne kampanje, ker sem se nekako držal mota, da je pač demo, da less is more, ne? In na koncu je tudi pokazal, da je v bistvu tudi ključno vlogo seveda odigral naš predsednik, dr. Robert Golob. Ne? No in potem se je v bistvu zgodila ta realnost, ne? Pač tisti dan v nedeljo, ko smo glasove oziroma ko je državna volilna komisija glasove štela, se je zgodila ta realnost, ki v bistvu eni bi rekli, aha, najbrž je bilo veselje, v bistvu zame bila pa to nova skrb, ker dejansko biti poslanec in odločati o večini Slovencev, se pravi odločati o zakonih, ki se bojo njih dotikali, ne, je kar odgovorna naloga. Mm-hmm. Predvsem tudi odgovorna naloga poslanske skupine Gibanja Svoboda, kjer smo se vsi zauzeli aktivnemu delovanju, aktivnemu iskanju težav in aktivnemu izboljševanju. Tako da je kar zahtevno poslanstvo.
Ja, vsekakor, no, o tem bova še kakšno rekla v nadaljevanju, malo glasbe zdaj za premor, potem pa se vrneva. Poslanec Gibanja Svoboda, Aleksander Prosen Kralj v studiu Radija 94 v današnjem nedeljskem klepetu. Torej, kot sva povedala že v prejšnjem prvem delu pogovora, ste se v politiki znašli bolj kot ne slučajno. Niste pa imeli prej prav konkretno s politiko kakšnih izkušenj? Kaj ne?
Konkretno na takem državnem nivoju ne. Imel sem izkušnje s študentsko politiko, ki ima svojo ustavo, na tem področju pa ne, iskreno. In pol, v bistvu vprašanje je bilo tudi za me, ne, češ, zakaj se prijavljam sploh, če pa nisem izkušen politik oziroma ti nimam šole, dobro, recimo šola je čist, bom rekel, posrednjega pomena, ker pač za vse državljane enako velja, da vsak je lahko politik, ne? Ampak ne vem, se pravim, izhajal sem predvsem iz svojih težav. Velikokrat sem bil recimo na socialnih omrežjih kar dost glasen, kar se tiče problematike v državi, kar se tiče zatiranja ostalih, kar se tiče vsega, kar je bilo narobe v teh zadnjih dveh letih. In pol v bistvu bilo samo eno vprašanje še, vprašanje, ali se podamo politiko ali ne. In ko sem bil postavljen pred dejstvom, da sem tam in če sem se imel toliko za pritoževati in tako željo urejati stvari, ja, pol je pa to samo edina pot.
Da tudi kaj človek v resnici naredi, ne?
Točno tako.
No, med ljudstvom se dostkrat sliši tako klišejsko, ne, da se poslanci itak samo nekaj govorijo. To je pač seveda, kot sem rekla, pač kliše in ni to čisto tako. Je pa res, da neke določene retorične sposobnosti poslanci morate imeti in vam tudi to ni tuje, ker ne nazadnje ste bili tudi zelo uspešni v debatnih klubih v svojih mlajših letih.
To bo tudi držalo, seveda. Bom rekel tako, da če se premakneva še na tisto prejšnjo, se pravi na vaš začetni stavek, jaz mislim, da bi ljudje politiko bolje spremljali, če bi bil to nek reality show, ne? Se pravi, malo dolgočasno je priklopiti na tretji program pa spremlja debate sploh, da ne pokažem s prstom konkretno na neko skupino, ki dejansko prihajajo nelogičnimi stvarmi, predvsem tudi včasih se sovražnimi. No, recimo, take zadeve pač delajo pol šov na drugačnih družbenih platformah, ne? Ampak žal tako je.
No, ampak se ne moremo reči, da nismo imeli šova, predvsem v zadnjih 4 letih.
To je bil šov iz ure v uro, bi rekel temu. No? Tako da iz dneva v dan nismo vedeli, kaj nas čaka. Ker se pa tiče veščin neke komunikacije, seveda, bom že rekel, že tudi v osnovni šoli, tam nekje v 8. razredu, sem se pridružil debatnemu klubu in takrat, kadar sem pristopil v srednjo šolo, sem v bistvu bil tudi ustanovitelj debatnega kluba. Takrat je v bistvu obstajalo je, ampak večina ni za tega vedela. Ne? Recimo, v Veliki Britaniji prav obstaja predmet, se pravi v šolskem programu, ki mu rečejo speech, kar bi bilo tudi zelo dobro v našem sistemu. Seveda, da mlade tudi opolnomočimo, da bodo stvari znali pravilno argumentirati, se pravi tudi to, kar smo se učili v debatnem klubu, da smo zadevo oziroma za katerokoli tezo, ki si stal, ki je nekako bila vodilo do tvojega cilja, si ti mogel znati pravilno argumentirati zadeve, jih tudi podpreti s kakšnimi primeri. Tako da v bistvu si se mogel naučiti, kako stati za svojim prepričanjem ali prepričanjem, katerega zagovarjaš. In tudi takšna retorika bi mogla biti v parlamentu. Opažam, da med poslanci, da dostkrat čist pošalno govorijo, neki na pamet, se pravi, slišijo eno informacijo od enega človeka, kako se je nek podjetnik seli v tujino in zdaj se to razpreda, kako so zdaj vsi vlaki polni in odhajajo v Avstrijo in Italijo, ne. Brez nekih konkretnih argumentov. Jaz bom tisti, ki bom ta prvi pristaš tega, da o tem, kar bom govoril, bom tudi državnemu zboru predstavljal z argumenti in njihovimi podporami.
Kaj pa te izkušnje, ki ste jih imeli v študentskih organizacijah kot vodja projektov pri študentski organizaciji Univerze na Primorskem in pa predsednik kluba študentov Postojne in Pivke, vam bo to tudi prišlo prav? Verjetno je tle kar nekaj izkušenj tudi, ne?
Seveda, se pravi na ŠOUPO, se pravi študentska organizacija Univerze na Primorskem, mi je dala predvsem tisto širino, bom rekel, mogoče v tistih študentskih letih, da sem se spoznal z raznimi organizacijami, da sem spoznal malo širše delo, se pravi sploh v naši družbi, kdo kaj počne, za katero društvo, kaj je čemu namenjeno. Ne? Te širine, ki jo marsikakšen v teh letih niti ni imel, ne? In predvsem, kako izvajati projekte, kako se povezovati. Recimo, to je bilo večinoma, tudi recimo problematika v postojnskem klubu je bila večina ta, da je bilo zelo težko aktivirati mlade pri kakšnih bolj pomembnih projektih. Ne? Te je bilo vedno bolj v spredju raje narediti dober žur, ne? Kadar bi pa mogli delati nekaj bolj družbeno odgovorno, pa se niso najdli kandidati. Ne? In tle je bil ta večni problem. Ne? Bom pa tudi rekel, da tudi z nekaterimi politikami, ki jih je zastavilo Gibanje Svoboda in sicer to medgeneracijsko sodelovanje, se mi zdi, da bi lahko prišli do tega, da bi se mladi bolj aktivirali sploh v odnosu do starejših in starejši v odnosu do mlajših. Tako da gremo za neko solidarno družbo naprej.
Torej, še večji podarek temu medgeneracijskemu sodelovanju. Ne? Kakšna je še vaša vizija, ne? Na mesto poslanca, tudi o tem bova govorila še v nadaljevanju. Malo glasbe, potem pa nadaljujeva s pogovorom. Novopečeni poslanec Aleksander Prosen Kralj še vedno v studiu Radija 94, torej doma ste iz Postojne, doma ste tudi iz Ilirske Bistrice, doma ste tudi iz Ljubljane, ne nazadnje bi lahko rekli, da poznate problematiko zdaj, če govoriva o vašem poslanskem, poslanstvu, predvsem občini Ilirska Bistrica in Postojna. Poznate problematiko, veste, kaj tare ljudi, veste, kam boste usmerili največ svoje energije.
Tako, tak zanimiv uvod, ki bi ga pa podaril na ta način, da se probam nikoli ne lokalno opredeljevati, kam pašem, ker moje mišljenje je, da sem zemljan, da smo si me samo ljudje umislili. Veliko sem prepotoval sveta, veliko kulture spoznal, kar bi pritoplo priporočal skoraj vsakemu Slovencu, da si kupi enkrat v življenju letalsko karto, na kateri je najmanj 7000 km od doma. Ta širina je prinesla marsikaj, tudi pogled na svet, pogled na družbo. Kakšna družba je mogla biti? To je tudi moja vizija, da bi mogli predvsem postati odprta in solidarna družba, da se ne bi obremenjevali z nekimi opaskami drugih. Predvsem to, da smo sami s seboj zadovoljni in da smo srečni, ker se mi zdi, da to je najbolj pomembno.
Kar se potiče... Srečni ljudje se ne streljajo, ne?
Ja, recimo.
Ena taka resnica.
To je res, ja. Dej pa, kar se pa problematike tiče, ja, ves čas se to okolje, okraje, se pravi tudi, če govorijo od Postojne do Ilirske Bistrice, omenja kot premalo aktivno, da je zelo pasivno. Poznam tudi problematiko s počkom, ki seveda edina problematika tukaj zares je ne samo hrup, predvsem voda, ne, kater pač je vprašanje z pitne vode, pač ni kompromisov. Ne. Ampak pustiva, to je pol tudi naprej, kasneje v programu Gibanje Svoboda, kjer bi želeli našo vojsko popolnoma drugače prestrukturirati kot tudi članice Zveze NATO. Dobro, malo sem zašel, včasih se mi zgodi, da mi tudi rdeča nit uide.
Ja, je veliko problemov, pa se človek potem ne znajde med njimi. Ne? Ja, katera področja recimo se vam zdijo najbolj tako?
Predvsem...
Največji izziv.
Ja, največji izziv je, kako to regijo še, bom tudi mogoče rekel, od Postojne niže dol urisati nek turistični zemljevid. Predvsem tudi gospodarsko. Ampak mogoče pa tudi čas za neka nišna gospodarstva in je mogoče tudi ta poligon tukaj dost bolj primeren. Ker, se pravi, ljudje se več ali manj vozijo v Ljubljano delati, tudi se jaz vozim v Ljubljano delati. Ampak jaz mislim, da bo počasi prišel čas, ko se bomo ljudje vprašali, ne, zakaj pa to sploh potrebno, ker tudi v COVID-u smo se naučili, da lahko tudi od doma veliko delamo. In lahko tudi naredimo oziroma ustvarimo neka nova gospodarstva, nišna gospodarstva, ki bi to regijo tudi dvignila na nek čist drugi nivo, imeli bi več ljudi, veliko več mladih, tako da to je tudi mogoče moja ena vizija. Nekateri govorijo samo o avtocesti, kako je pomembno, da treba čim prej avtocesto pripeljati ali Postojne Divače kjerkoli do Rupene in nekateri računajo na to avtocesto, da bo marsikaj tudi v družbi spremenila. Jaz pa pravim, da bistvene spremembe ne bomo doživeli.
No, omenili ste COVID, tudi vam je COVID dal eno dobro idejo, ne, pa ste jo potem mičken dali na stran. Za kakšno idejo gre, če lahko razkrijete? In ali bo mogoče tudi res zaživela kdaj?
To, zdaj, tako, jaz sem drugače zdaj v teh letih podjetnik, zdaj največ merite, ker eno stvar še...
ne vem, brala sem nekaj o neki aplikaciji, za odkrivanje stikov, pa ste vi želeli malce nagraditi.
To pa ste dobro research naredili, ker v bistvu dali smo pitch na veliko tujih investitorjev, seveda, ne. Zdaj je v razvoju tudi aplikacija, zdaj smo jo že razvili, zdaj je v fazi testiranja. Delamo aplikacijo, ki bi na podoben način, kot je COVID aplikacija, zaznavala stike med seboj tisti, ki so bili exposed, se pravi izpostavljeni. Bi ta aplikacija na podoben način delovala tudi tako, da bi pa med seboj ljudi prepoznavala. Se pravi, kadar upišete en vaš določen kriterij, bo drugi uporabnik ima upisan tudi ta kriterij, ki pašeta med seboj. Ko bo sta šla mim en drugega, se bo v bistvu aplikacija oglasila in je rekla, hej, vi dva pa mogoče morate iti na kavo.
No, odlično, se pravi, nov način navezovanja stikov, tkanja prijateljstva, mogoče tudi kaj drugega. Ne?
Tako, in v bistvu ta COVID izkušnja, bom rekel tudi, kar se tiče podjetniškega vidika, je ravno to dala, ker ker moje podjetje je trenutno še vedno moje, ampak sem v bistvu zaradi zlobnih jezikov tudi umaknil iz lastniške strukture, je v bistvu pokazala nekaj to, da sem lahko razvil nek svoj lasten produkt, ki ga lahko servisira moje podjetje, ki pa je zadolženo za komunikacije, se pravi za komunikacije na digitalnih platformah.
To je podjetje Dobre zgodbe, ki ga delite tudi še z enim Postojnčanom, Jernejem Verbičem. Ne?
Tako, tudi novinarjem.
Ja, tudi novinarjem, ja. Vam bo kaj hudo zdaj, da boste to dali na stran, ker pravzaprav podjetje je uspešno laufa, ne?
Ja, podjetje ima tudi vsako leto rast in to kar dobro rast. Srečujeva se z Jernejem tudi dosti na sestankih izven delovnega časa, ker ima veliko skrbi, ker vendarle sem bil tudi, oziroma sem še vedno nekak nenadomestljiv del podjetja. Jaz ga pač po ramenu trpljam ves čas, da naj se ne obremenjuje, da je samo pogumno naprej, ker dela imamo veliko razvojnih ciljev, imamo tudi ogromno postavljenih, tako da ampak ja, tako je, kot z nekom ustanoviš podjetje in deliš tako slabe in dobre trenutke in je lažje se upreti na nekoga, tudi v tistih slabih trenutkih, ko se lahko na nekoga nasloniš in ti da drugi zagon. Ne? In zdaj je pa, v bistvu zdaj pa se v mesto maknu malo v politiko za nek časa. Jaz verjamem, da me bojo pol tudi mogoče po mojem mandatu bomo videli, kaj se bo zgodilo, tudi vzeli nazaj. Tako da, za enkrat, ja, ni pa stvar tako. To je pač v bistvu moj otrok, ne? Če bi temu tako rekel. In mislim, da niti ena dobra mama ne bi zapustila v celoti svojega otroka.
Zagotovo ne, no, če ostaneva pri temle, pri teh družinskih vezeh, začela sem z Ilirsko Bistrico oziroma z Vrbico, pa s Postojno, to dejansko drži. Čeprav ste rekli, da ste na nek način državljan sveta, so vaše korenine vendarle tako v Ilirski Bistrici oziroma v Vrbovem, kot tudi v Postojni, to pa je posledica družinske dinamike.
Tako. Ja, moja mami živi oziroma je še vedno v Postojni, oče je v Vrbovem, se pravi v Ilirski Bistrici. Vmes imam sestro v Kočah z svojim nečakom, zdaj pričakujem že ta drugega. Tako da v bistvu, kadar se odpravljam na to pot, ne, to kratko 33 km dolgo pot od Postojne do Ilirske Bistrice, ne, se ponovadi ta pot traja kar kakšnih dobrih 6 ur.
Veliko možnosti za spoznavanje lokalnih posebnosti. Ne?
Absolutno.
Torej, Aleksander Prosen Kralj ostaja z nami in po glasbi zaključiva ta klepet. Še zadnji del klepeta z Aleksandrom Prosenom Kraljem. Bolj ga poznajo verjetno domači pa tudi prijatelji kot Sandija, ne, Sandija Prosena, novopečeni poslanec Gibanja Svoboda. Kmalu boste sedli, ne, v poslanske klopi, veliko izzivov vas čaka, kot sva tudi že povedala v preteklih minutah. Sicer pa imate tudi podjetje, tudi o tem sva že nekaj rekla, Dobre zgodbe, zdaj ga boste nekaj časa pustili na strani, sicer pa ste prve podjetniške izkušnje črpali že pri študiju, ne, ste v tej smeri ste se tudi izobraževali.
Ja, v bistvu moja študijska pot je se nekje začela v Ljubljani. Takrat sem študiral na fakulteti za računalništvo in informatiko. Dobra izkušnja, ampak bi rekel temu, da to leto Američani si ponovadi vzamejo gap year, ne? In moj prvi letnik študija je v bistvu bil gap year.
Že na začetku.
Ja. Tako da tudi tu sodeloval sem pri živi knjižnici, tle na šolskem centru Postojni in se doskrat sprašuje od mladi, kaj pa pri teh letih, kaj študirati, ne, in jaz sem vsakemu svetoval, da če bi se jaz nazaj vrnil, bi si vzel ta gap year, zato da v bistvu, da narediš eno res neko veliko pauzo in da zaživiš, da se znaš obrniti v svojem okolju in na to začneš počasi malo razmišljati, kaj bi pa tebe sploh zanimalo, ker je to tako zelo težka odločitev. Tudi jaz pri 30 letih bom rekel, ker sem začel z neko svojo poslovno potjo, bi rekel, ja, so ene izkušnje tudi fakultete, ne, neki pa so stvari, ki so priučene. Tako je tudi recimo bilo novinarstvo zame, ker študiral sem ekonomijo, ne. Tako da, pa smo to združili skupaj, pa so ratale dobre zgodbe. Pa seveda, dobri poslovne odločitve, dobri partnerji in tudi poznavanje okolja in ljudi.
Kaj pa vam je dalo to novinarsko delo na televiziji?
Čist iskreno je bilo tako, da sem se pogovarjal takrat z urednico spletnega portala 24 ur in sem rekel, takrat je bila direktor oziroma šefica je bila Barbara Repovž in sem jim sam rekel, ej, rabim eno službo lik za 3 mesece. In potem sem kartico na recepcijo vrnil po 7 letih.
Ja, te potegne, ne? Življenje te pač pripelje tja včasih v nekem trenutku, ne? Kjer pravzaprav potem, ko pogledaš nazaj, ugotoviš, si moral biti. Ne?
Točno tam. Očitno je hotelo vesolje tako.
No in to velja seveda tudi za vaš poslanski mandat. Ne? Vas je mogoče kaj strah zdaj vsega tega, kar se dogaja. To je vendarle neka ogromna sprememba v življenju človeka.
Ja, je ogromna sprememba, zato ker si dejansko na koncu hodeča knjiga Pohval in pritožb, ker te pač v bistvu javnost, vendarle si ti skoraj, bom rekel tako, druga, največja oseba v državi, ki, mislim, skupin, seveda je velika skupina, ampak še vedno na tem nivoju, da te vsi državljani pol poznajo in te gledajo, ocenjujejo, ne. Se pravi, ta odgovornost nekaj drža tudi v javnosti, ne. Prav, jaz mislim, da bo tale najbolj problematična za me, zato ker sem jaz zelo samo svoj in se ne oziram na druge. Tako da, ampak ne oziram se na to, kaj bo dokumentiral o meni, ne, to me najmanj prizadane. Kar se pa tiče samega dela, seveda, ne, včasih mislimo, da je zakon spremenit zelo enoslojno, ne, da je ta plast samo tam napisana v zakonu noter, so pa stvari bistveno drugačne, ko se začnejo zadeve prepletati in med resorji in med podzakoni in z drugimi zakoni, tako da načeloma naloga poslanca ne bi bila ta, da pač na sejah pritisnemo plus ali pa minus, zakaj smo, oziroma ali potrdimo zakon ali ne. Mi smo si pa v Gibanju Svoboda še dodatno obremenili svoje delo, tako da bomo veliko sodelovali tudi v pripravah zakonov in tako dalje, ker si želimo, da tudi vsak poslanec nekako soočen s tem, kaj dejansko se spreminja in kaj to pomeni za tudi kasnejše delo na odborih in tudi ne nazadnje v parlamentu.
Ja, vsekakor se sliši zelo obetavno, ne? Mi bomo zagotovo spremljali kot mediji vaše delo in vas zagotovo tudi še veliko krat povabili v naš studio na aktualne teme. Upam, da boste uspeli ohraniti to, kot ste rekli, trdo kožo. Ne?
Jaz bom bil vesel vsakega povabila. Medijem dajem to nalogo, da so ogledalo politiki, da tudi še vedno mediji opozarjate na napake, ki jih politiki počnemo in je nazadnje tudi povabite kdaj kakšnega gosta iz okraja, ker lahko imamo tudi uživo.
Zagotovo, sicer pa hvala lepa za ta klepet in vas vidimo kmalu na televiziji.
Tako, hvala vam.
Pozdrav.